Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään aivan omia polkujaan kulkeneen Ruotsin odotetaan tekevän täyskäännöksen koronan suhteen ja alkavan harjoittaa yhtä tiukkaa politiikkaa kuin mitä muut Euroopan maat tekee. Syy on se, että Ruotsissa oli eiliseen sunnuntaihin mennessä kuollut jo 370 henkilöä yli 10 kertaa enemmän kuin Suomessa. Samalla Ruotsi todennäköisesti alkaa rajoittaa kansalaistensa oikeuksia ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin maat tekevät. Se on ajatus, joka voi tuntua turvalliselta, mutta ihmisten rajoittaminen ei ole niin yksinkertainen juttu. Juttelin asiasta Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksen uutistuottaja Jussi Sippulan kanssa. Juteltiin niistä tavoista, joilla koronavirus voi vaikuttaa yhteiskuntiin koronan jälkeisessä maailmassa. Tänään on maanantai 6. päivä huhtikuuta.
Koronapandemia muuttaa maailmaa. Se on varmasti käynyt kaikille omassa arjessa selväksi. Mutta se myös todella muuttaa maailmaa sillä tavalla, että kun me tarkastellaan maapalloa, maapallon maita, erilaisia yhteiskuntia, kansoja, niiden poliittisia elimiä, niin siellä on tapahtumassa myllerrystä ja mullistusta. Tämän aamun lehdessä Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksen pitkäaikainen entinen esimies Kari Huhta kirjoitti laajan analyysin siitä, millä tavalla maapallon maita ja poliittisia päämiehiä, systeemejä voidaan arvioida tämän koronaviruspandemian myötä. Ulkomaan toimituksen uutistuottaja Jussi Sippola, haluatko lyhyesti kertoa, tavallaan mikä oli tämän Kari Huhdan mainion analyysin ja artikkelin ydinpointti?
No tavallaan sen voisi kiteyttää siihen, että nyt kun me eletään koko globaalissa yhteisössä yhdessä tätä koronaviruskriisiä, niin se tavallaan niin kuin paljastaa valtiot sellaisena kuin ne pohjimmiltaan on. Eli tämä on semmoinen kriisi, jota poliittiset johtajat ei pysty spinnaamaan hirveän paljon, koska sairaalat täyttyy, ihmiset sairastuu, ihmisiä kuolee. Niitä on tosi vaikea lähteä poliittisella retoriikalla muuttamaan muuksi tällaisia faktoja. Nämä iskee niin isosti ihmisten lähipiiriin ja nähdään niin kuin, että meillä on oikeastaan aika vähän enää valtioita, jotka sillä tavalla vähättelee tätä koronakriisiä.
Niin, jotenkin ehkä tavallisella ihmisellä tulee niin kuin näinä aikoina mieleen niin kuin räikein esimerkki on ainakin Donald Trump, jolla on vähän ollut tämmöinen niin kuin tapa, että hän sanoo asiat vaikka mustavalkoiseksi, jos niin kuin se on hänen mielestään hyvä läppä tai sitten, että jos se hänen kannattajilleen kuulostaa oikealta. Että hän ei ole tavallaan välittänyt niin kuin totuudesta kovin paljon. Mutta että nyt just niin kuin sen totuuden ja sen puolesta puhumisen puolella on liuta eksperttejä, on niin kuin tavallaan kiistämättömiä lukuja, faktoja, kuolleita, sairastuneita ja näin päin pois.
Kyllä, ja siis kyllähän Donald Trumpkin tätä virusta vähätteli alkuvaiheessa, kun Yhdysvallat ei ollut vielä ihan sellaisissa luvuissa kuin nyt tässä viime päivinä ja viikkoina on nähty. Että Trump sanoi, että tämä on vaan ehkä tämmöinen flunssa ja influenssaankin kuolee ihmisiä, auto-onnettomuuksissa kuolee ihmisiä, että miksi tämä nyt olisi niin erikoinen, miksi tämä talous täytyisi sen takia panna säppiin. Että siinä niin kuin Trumpin linja on muuttunut todella paljon nyt tässä tämän viikon aikana, viime viikon aikana. Että se on, toki tämä kriisi on osunut myös Trumpin lähipiiriin silleen. Trump kertoi, että hänen ystävänsä on ollut koomassa tämän viruksen takia ja hän on ollut aidosti järkyttynyt noissa lehdistötilaisuuksissa kuvaillessaan näitä mahdollisia kuolonuhrien määriä Yhdysvalloissa.
Miten sitten muut maat, Amerikka tavallaan näkyy ja kuuluu kaikkialle ja uutiset sieltä vyöryy meidän niskaan, haluttiinko me vai tai ei, mutta miten muut maat sitten, jotka on ehkä mediassa tai niin kuin joiden paikallista mediaa on kielimuurin vuoksi vaikeampi lukea, miten siellä muut?
Siellä on siis mielenkiintoisia niin kuin yksittäisiä maita, jos puhutaan vaikka tästä vähättelystä, niin esimerkiksi Valko-Venäjä on tosi kiinnostava tässä suhteessa, että siellä presidentti Lukashenka jo hyvin alkuvaiheessa niin kuin puoliksi niin kuin huumorilla tai ehkä tosissaan sille sanoi, että koronavirukseen auttaa viina, traktori ja sauna. Et turha tätä on niinku sen kummemmin stressata. Ja Valko-Venäjähän niinku on edelleen ainoa maailman maa, jossa tämmönen jalkapallon pääsarja edelleen pyörii. Siellä pyritään elämään niinku normaalisti. Et se on hyvin, hyvin niinku eri suhtautuminen siellä kuin muualla. Mutta sitten esimerkiksi Venäjällä Vladimir Putin on puhunut koronaviruskriisistä niin kuin hyvin ehkä vähättelevään sävyyn ihan viime aikoihin asti. Et nyt on Venäjälläkin niin kuin tilanne muuttunut tosi paljon. Viime viikolla Moskovassa on laitettu tiukkoja ulkonaliikkumiskieltoja. Putin on määrännyt kaikki viruslomalle huhtikuun ajaksi, luvannut myös kaikille täyden palkan tämän huhtikuun ajaksi. En tiedä sitten, miten siinä onnistutaan. Mutta esimerkiksi Venäjä on mielenkiintoinen tässä siinä suhteessa, että tämä kriisi paljastaa, että millaisia nämä maat todellisuudessa on. Eli Venäjällä on edessään todella vaikeat paikat, jos miettii vaikka, että missä kunnossa Venäjän terveydenhuolto tällä hetkellä on. Eli tuossa toi meidän Moskovan kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen kirjoitti tästä jo pari viikkoa sitten, haastatteli tämmöistä venäläistä lääkäriä, joka silloin totesi meille, että kun Venäjällä vielä vähäteltiin tätä kriisiä, että tämä lääkäri totesi meille, että nämä hallinto valehtelee, nämä luvut on vääriä, mitä Venäjältä kerrotaan, niin mä voin poimia täältä Venäjän valtiontalouden tarkastusviraston helmikuussa tulleesta raportista ihan siitä, että minkälainen tämä terveydenhuolto Venäjällä näin normaalitilanteessa on. Eli siellä ei näistä terveydenhoitopaikoista yli 30% on sellaisia, missä ei ole juoksevaa vettä, ja yli 40% on semmoista, missä ei ole keskuslämmitystä. Eli tämä on niinku se tavallaan normaali tilanne, missä Venäjä nyt vastaanottaa kriisi. Okei, toi
kuulostaa aivan niin kuin kolmannen maailman luvuilta.
Jep, kyllä. Että se on tosi paha kriisi, mikä Venäjälläkin on tässä edessä.
Okei, tosi huolestuttavan kuulosta. Miten sitten, miten sä suhteuttaisit EU:ta? Mä sanon tämän, mä satuin kuuntelemaan Ruotsin ulkoministeriön virkamiesten julkaisemaan tämmöistä podcastia. Ja sitten he kävi läpi, he puhui niin kuin EU:n roolista, ja sitten he vähän niin kuin, he oli murheellisia siitä, että niin kuin, vaikka EU:ta tosi paljon parjataan ja niin kuin, sitä pidetään syynä moneen ja pidetään naurettavana byrokratiana ja näin, niin tällen kriisin hetkellä ihmisten niin kuin jotenkin toive suuntautuu siihen, että esimerkiksi EU voisi olla semmoinen niin kuin iso toimija tässä koronapandemiassa. Mutta sitten ainakin nämä Ruotsin ulkoministeriön virkamiehet, niin he niin kuin päivitteli sitä, että kun ihmiset ei ymmärrä, että Euroopassa kuitenkin edelleen kansallisvaltio on se, joka päättää. Ja EUlla on, niin kuin, sillä on semmoinen kansallisvaltioita koordinoiva ja heidän toimintojaan tukeva rooli, mutta ei tavallaan tämmöinen niin kuin itsenäisen toimijan rooli.
Niin, kyllä voisi ajatella, että jos tämmöinen kriisi, joka on tosiaan niin kuin Euroopan yhteinen kriisi, että sitten olisi jotenkin jaettu tilannekuva ja jotenkin selkeät sävelet, olisi sitten joku EU tai mikä tahansa instanssi, joka sanoisi, että näin tulee toimia, mutta sellaisessa tilanteessahan me ei olla, eli jokainen maa tekee vähän niin kuin samankaltaisia yhteiskunnan sulkutoimenpiteitä, mutta ne niin kuin vaihtelee ne asteet, että millä tavalla näitä operaatioita tehdään, ja eri maat on niin kuin eri asemassa tässä, että Italia ja Espanja on niin kuin todella huonossa jamassa verrattuna sitten vaikka Suomeen, ja Ruotsissa niin kuin on hyvin paljon lievemmät tällaiset sulkutoimet käytössä kuin vaikka täällä Suomessa, niin ja EU niin kuin on sillä tavalla niin kuin, jos miettii, että tässä niin kuin sellaistakin poliittista retoriikkaa käytetään, että EU:sta on tulossa jonkinlainen liittovaltio, joka sitten määrää, mitä valtiot siinä EU sisällä tekee, niin se ei tämän kriisin perusteella näytä kyllä olevan lainkaan niin kuin tämmöinen todellinen kuva.
Mm. Tuossa Kari Huhta kirjoitti mun mielestä ihan älyttömän hyvin tässä tekstissään siitä, että miten nyt niin kuin kaikki valtiot tavallaan syyllistyy samaan, että niin kuin, paitsi että rajat on laitettu kiinni, myös mitä ei tule silleen ajatelleeksi, niin ihmisiltä on viety hirveä määrä oikeuksia pois. Että ihan vaan tämä, että okei, ette saa kokoontua yli Suomen tapauksessa 10 ihmisen, Saksan tapauksessa yli 2 ihmisen joukkoihin. Sehän on perustavanlaatuinen niin kuin ihmisten perusoikeus, että saadaan niin kuin kerätä oman jengiä, tehdä omalla jengillä mitä huvittaa ja näin. Että niin kuin Huhta jotenkin hienosti tässä tekstissä niin kuin ihan vaan poittaa sen, että nämä on isoja poliittisia vallankaappauksia. Ja sitten sen lisäksi hän kirjoitti tästä, että mikä on tapahtunut on se, että itse asiassa oppositiolta, poliittiselta oppositiolta on hävinnyt ilmatila. Että he ei pääse missään, niin kuin kaikkien maiden, kaikki huomio on kiinnittynyt maiden hallituksiin, mitä hallitukset siellä tekee. Ja itse asiassa oppositio on kutistunut entisestä ja niiltä on hävinnyt hirveän määrä huomiovaltaa.
Joo, kyllä näin on. Ja huomataan, niin kuin täällä Suomessakin julkaistiin viime viikolla näitä Gallup-tuloksia, niin siis demarit oli noussut Suomessa perussuomalaisten ohi suosituimmaksi puolueeksi. Eli tätä samaa ilmiötä on sitten laajemminkin Euroopassa nähtävillä, että nämä hallituspuolueet kasvattaa suosiotaan. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että ne kasvattaa suosiotaan just semmoisessa tilanteessa, jossa ne kohdistaa kansalaisiin niin kuin sellaisia valtatoimia, mitä ei ole nähty sitten niin kuin toisen maailmansodan. Mm. Eli tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne ja tosi nopeasti siis yhteiskunnat saadaan säppiin, että täällä mekin kökötetään kodeissamme karanteeneissa, että hyvin nopeasti ihmiset sitten tämmöisiin toimenpiteisiin niin kuin suostuu. Ja sitten kyllä me ollaan nähty niin kuin vaikka Unkarissa sitten, kun ollaan niin kuin poikkeustilaa ulottamassa pidemmällekin ja Orban siellä on niin kuin sementoimassa valtaansa entistä tehokkaammin tämän kriisin varjolla. Eli se on semmoinen asia, mitä niin kuin on syytä seurata tarkkaan.
Kyllä. Okei, ulkomaantoimituksen uutistuottaja Jussi Sippola. Kiitos Jussi.
Kiitos Tuomas.
Helsingin Sanomien podcastin kuuntelijat voivat tilata ilmaisen 2 viikon näytetilauksen osoitteessa hs.fi/kuunneltavaa. Helsingin Sanomien koronauutisointia voitte ilman muuta seurata kaikkina vuorokauden aikoina aina osoitteessa hs.fi. Kuvan ja äänen meille tekee tänään Kristiina Marttinen. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja minut tavoittaa esimerkiksi Twitteristä ja muista somekanavista @tuomaspeltomäki. Kiitos. Thank you.